Trebuie să vă spun, domnule judecător, că tocmai am avut ocazia, după masa asta, acum până să vin aici, să gust din nou a mia oară, în cei, cine știe câte a mia oară în viață, în cei 40 de ani de misiune în care am fost pe pământ printre oameni, să gust din nou bucuria asta atât de proaspătă. Când am venit aici în prima seară, v-am spus că am călătorit cu un interlop internațional pe avion. Și a fost adus la bord de o delegație de poliție, au fost luate actele și a fost așezat pe același rând cu mine. N-am știut cine este această persoană oficială care este așezată acolo, dar vreau să vă spun că omul nu avea răbdare, deci l-am văzut că nu are deloc răbdare. A fost singurul loc liber din tot avionul. Între noi doi a fost un loc și am putut să conversăm. N-a fost cineva la mijloc să ne încurce, să ne putem vorbi. Plus că omul nu ar fi vorbit cu mine ce a vorbit dacă mai era cineva acolo. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. La încheierea scurtului nostru zbor de 4-3 ore către București de la Londra, omul acesta era un om nerăbdător și însetat după cuvântul lui Dumnezeu. Acest om care a vizitat multe continente și multe bancomate și multe închisori în special. Acum venea dintr-o astfel de închisoare. Și închisoarea este foarte bună. E bună în primul rând pentru cel nenorocit, că îl oprește, îl închide și unii oameni au supraviețuit pentru că au fost închiși. Dacă nu erau închiși, era mort de mult. Și este bine și pentru societate, fiindcă l-au oprit acolo, dar închisoarea nu poate să meargă mai departe. Nici statul, nici tribunalul, nimeni nu poate să meargă mai departe în reformarea sufletului omului acestuia. Și lucrul acesta este clar și arătat în Scripturi de mii de ori că despărțiți de mine, spune Bunul Dumnezeu, nu puteți face nimic absolut. V-ar interesa unde a petrecut omul ăsta astăzi, a doua zi de libertatea lui, deci. Am dat telefon și dumnealui a avut familia despărțită, tot din cauza marilor nenorociri prin care dumnealui a trecut și prima dumnealui grijă când s-a întors a fost să se ducă la familia iubită și să-și ceară iertare de la soție și să-i spună că vrea să-și refacă viața și să dea copiilor lui din nou un cămin. Și am sunat tocmai în timpul discuției acesteia și îmi spune, domne, nu mă crede. Și am spus, dă-i dreptate femeii și nu-i cere să creadă ce este imposibil de crezut. Zic, n-are cum, după o viață întreagă în care tu i-ai adus altfel de argumente, acum îi cer să creadă acest imposibil. Nu-i cere să creadă, cere-i să vadă. Și zic, ea va vedea niște lucruri și Dumnezeu va ajuta să creadă. Vreau să refacem familia. Azi am sunat din nou și mi-au spus, zice, suntem în mașină cu familia Senteși. Suntem cu Silviu și cu Elena, am fost la biserică astăzi la ora 11, am spus caută pe prietenii mei, zic prietenii mei sunt și prietenii tăi, le spui că ne cunoaștem, din clipa aia nu mai avem niciun fel de probleme. Dânsul a spus, domne, nu-mi trebuie nimic, nici servici, mă descurc cu orice muncesc, nu e problemă de asta, îmi trebuie cineva să mă ajute să-mi schimbe sufletul, asta e tot ce îmi trebuie. Și sunt convins că din acest motiv suntem și noi aici în această seară, undeva în adâncul ființei noastre este această dorință. Așadar să trecem la Scriptura pe care o avem în seara aceasta și cu care aș dori să plecăm în viață, nu doar în memorie. Ea se găsește în Exodul, capitolul 20, versetele 20 la 22. Și acum ascultați foarte, foarte atent. Iată, eu trimit un înger, este cu Î mare aici, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Când Mântuitorul nostru s-a ridicat de pe pământ, ne-a spus nouă așa, mă duc să vă pregătesc un loc. Când este gata, vin să vă iau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. În afară de locul acesta, sau în legătură directă cu locul acesta, este un alt loc pe care Dumnezeu l-a însemnat în viața aceasta pentru noi. Oamenii îl numesc destin, îl numesc într-un fel sau altul, dar de fapt este locul potrivit pentru sufletul tău în care Dumnezeu știe că tu poți să te împlinești și să rodești pentru alții din jurul tău. Voi trimite înaintea ta pe acest înger cu Î mare, care este Domnul Hristos aici. Pentru că mai jos spune, zice, numele meu este în el. Acesta este. Îl voi trimite înaintea ta și tu nu vei atinge niciodată destinul tău sau împlinirea vieții tale dacă nu te conduce îngerul acesta. Niciodată. Vei face multe lucruri în viață, dar niciodată n-ai să poți să ajungi prin puterile tale, simplu sau izolat sau despărțit de Dumnezeu, acolo unde El a pregătit pentru tine locul tău în viață și în lume. Nu știe nimeni și nu poate să descrie nimeni în cuvinte când vede un copil ca acesta, unde va merge copilul ăsta. Scrie când s-a născut Ioan Botezătorul, sătenii toți spuneau ce va fi copilul ăsta. Nu știe nimeni. Dar uitați-vă ce frumos scrie aici. Oricine va privi, va asculta, va urma pe acest înger al lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos trimis înaintea noastră, care nu este un înger, ci este îngerul feței lui, este cel în care este numele lui Dumnezeu, este cu atât mai presus de îngeri, acest îngerul cu î mare, este cu atât mai presus de îngeri, scrie în cartea către evrei, precum este și vis-a-vis de Moise, ca și zidarul față de casă. Fii cu ochii în patru, de aici vine în patru puncte cardinale, fii cu ochii în patru înaintea lui și ascultă glasul lui să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, fiindcă numele meu este în el. Ce însemnează lucrul ăsta? Dacă cineva totuși se împotrivește planului lui Dumnezeu cu privire la el, Dumnezeu nu forțează pe nimeni să meargă pe căile lui. Dar omul ăla se condamnă pe sine la o viață fără Dumnezeu, care este un eșec din start. Nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci au umblat după lucruri de nimic și au ajuns ei înșiși de nimic. Întrebați mari oameni care și-au dedicat viața diverselor obiective, de cum ar fi să aibă putere, să aibă bani, să aibă faimă, să aibă... Întrebați-i pe oamenii ăștia la capătul vieții lor, așa cum foarte frumos a sunat cântarea de la Prodeos. Întrebați-i pe oamenii ăștia dacă li s-a săturat sufletul vreodată. Nu! Ei au spus în public lucrul ăsta. Unul din cei mai bogați oameni care a călcat pământul ăsta a fost armatorul grec Onassis, care s-a căsătorit cu soția lui Kennedy. Omul ăsta n-a știut nimeni de fapt câte ce averi poate să aibă. Și știți ce a spus la capăt de drum? A spus, nu cred să trăiască pe planeta asta pământ vreun om mai mizerabil ca mine. Fiindcă banii nu satură sufletul nimănui. Umblă după ei cineva, adună frate cât crezi după lumea asta. Numerele nu satură sufletul. Numai pâinea vieții care se coboară din cer și care este Domnul nostru Iisus Hristos, acela în care locuiește numele lui Dumnezeu, acela satură sufletul. De asta cântau băieții, zice, am găsit așa ceva și acum sunt salvat, mi-e sufletul plin. Și scrie cuvântul mai departe, acum voi trebuie să notați în carnețelul vostru, pentru că este ceva de incredibil ce scrie aici. Dacă îl vei asculta, dacă nu îl vei asculta, vei eșua, simplu. Dacă îl vei asculta, dacă vei asculta glasul lui și dacă vei face tot ce îți voi spune, atenție, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi. Nu tu trebuie să fii vrăjmașul vrăjmașului tău. Nu. Că lucrul ăsta, primejdea noastră cea mai mare când suferim o formă sau alta de rău, nu este violența sau suferința sau pierderea sau paguba pe care o suferim din mâna cuiva. Nenorocirea care ne paște este să devenim asemenea răului din fața noastră. Și atunci când cineva îți zice ceva, zici tu înapoi, în loc de un singur om care vorbește urât și rău, avem doi acum, s-a mulțit răul. Tu nu numai că ai suferit cuvintele care ți-au fost spuse, dar ai devenit asemenea răului acestuia din fața ta. Nu tu ești chemat să fii vrăjmașul vrăjmașului tău, că tu devii ca el dacă ești chemat. Lasă pe Dumnezeu să discute cu vrăjmașul tău, că el știe ce să facă, el știe cum să vorbească. Am trecut pe drumurile acestea de multe ori. Era un șofer de autobuz care nu mă suferea. Și am simțit lucrul acesta și mi-a părut că eu constitui un deranj pentru omul ăsta. Mie îmi place de obicei să văd zâmbetele oamenilor și să-i fac fericiți pe oameni și nici nu mă pot bucura singur. Îmi place să mă bucur cu multă lume și mă simțeam atât de rău că eu eram cauza disconfortului acestui om. Până la urmă a devenit agresiv și violent. Majora mi-a spus cuvinte murdare în față la multă lume acolo. N-am răspuns niciun cuvânt, dar am obiceiul să înalț o rugăciune și rugăciunea mea sună așa: Doamne, dă-mi ocazia să-i fac un bine omului acestuia. Atâta spun. Și în rest am lăsat timpul să treacă. Și era o noapte din acelea groaznice, câinească, cum îi zicem noi, n-ai fi scos un câine afară din casă dacă intra. O astfel de noapte era, eu mă întorceam cu soția mea din capitală, cu mașina, mașina noastră era încălzită, înăuntru aveam muzică, aveam o atmosferă foarte frumoasă, discutam și văd un autobuz pe dreapta, deja acoperit cu zăpadă și ce-i cu ăsta în jumatea câmpului aici? Autobuzul era acolo și nu departe de autobuz, văd pe cineva care lupta cu moartea ca să reușească să ajungă până la prima comună care era foarte departe. Era prietenul meu. Da. Am tras mașina lângă dumnealui, am deschis ușa, dânsul foarte bucuros, mulțumesc. Oh, când a văzut, nu domne, nu mă sui, când a văzut că eram eu în mașină și am spus, dacă nu vă urcați, eu de aici nu mai plec cu mașina. Stau pe loc și vă rog frumos, vă aștept, nu mă grăbesc, dar eu de aici nu plec din câmpul ăsta până dumneavoastră nu vă urcați în mașină. După care s-a urcat. Nu, domnule, eu nu merit să mă urc la dumneata mașină. Cine merită, domnul? N-are cine, în afară de Fiul lui Dumnezeu, cine merită? Și mergem până la noi acasă. Nu vreau să mă dau jos, nu vă duc până la dumneavoastră acasă. Și am mers până în comuna vecină și așa mai departe. Acesta este felul lui Dumnezeu prin care ne-a învățat El să întâmpinăm răul. Biruiește răul prin bine. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. În momentul în care scrâșnești din dinți și vrei să te răzbuni, e o problemă nu simplă aici. Tu iei locul lui Dumnezeu, îi spui lui Dumnezeu, tu vezi de treabă că tu nu faci treabă bună, că eu dacă aș fi în locul tău, zburam pe ăsta după fața pământului, de când lumea și pământul, și îți iei viața în mâinile tale și cu dinții tăi și încerci să răspunzi. Biblia spune, răzbunarea este a Domnului. Ați văzut ce frumos a venit regele Ezechia când a fost batjocorit numele lui Dumnezeu și Israel și regele și tot ce era acolo? Ce frumos a venit acest rege cu această scrisoare de batjocură, în loc să scrie una înapoi, să zică tu ești așa și să-i spună de toate. Mai ales că omul care îi scria aceste lucruri era foarte jos, el ca om n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată așa ceva, Ezechia nu răspunde. Ezechia ia scrisoarea frumos și o așează pe altarul lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, citește, Doamne, ce a scris omul ăsta aici. Și dă-i tu răspuns la scrisoarea asta. Și dacă citiți istoria biblică, să știți că Dumnezeu știe să răspundă expeditor, ați văzut voi azi dimineață, știe să trimite această scrisoare. Dacă mă vei asculta, dacă vei face ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și potrivnicul potrivnicilor tăi. Dacă mă asculți. Capitolul 12 din Epistola către Evrei, versetul 10, ne dă același îndemn ca acesta, să fii cu ochii în patru. Noi oricum suntem cu ochii în patru. Dacă ne uităm la televizor, la un film, suntem cu ochii în patru, să vedem ce s-a întâmplat. La un meci nu mai discut. Era un frate și bolnav de inimă, gata să și moară la televizor, că eram acolo, zic, băi frate, să sunăm undeva. Să uita cu ochii în patru omul la orice mișcare. Noi avem capacitatea aceasta. Problema este că unde ne uităm cu ochii în patru, știi, asta este totul. Și unde ne uităm, lucrul acesta transformă ființa noastră. Ați văzut la Speranța TV seria de emisiuni Oglindiri, pe care slujba noastră, Jesus Market, o întreține acolo în permanență. Capitolul 2, a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3 și versetul 18. Auzi, zice, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui și suntem schimbați asemenea chipului la care ne uităm. Noi nu ne schimbăm singuri. Din cauza asta eșuăm de mii și mii de ori. Pentru că noi încercăm să facem schimbarea asta singuri. Frate, înțeleg că ai bunăvoință, înțeleg că ai vrea o schimbare. Am auzit de pe mulți bețivi jurându-se că nu vor mai bea în viața lor și știu aceste jurăminte, dar ele n-au nicio putere, pentru că omul ăsta vrea să se schimbe singur. Nu se întâmplă treaba aceasta. Biblia spune, dacă ne uităm țintă la chipul lui, în timp ce ne uităm acolo, oricare ar fi problema vieții noastre, în timp ce ne uităm acolo, se produce această radiație, acest proces care transformă ființa noastră. Suntem schimbați în același chip al lui, în timp ce ne uităm la el. Dacă încercăm să ne schimbăm singuri, noi nu putem să facem decât dintr-un rău, un rău mai mare. Asta e tot ce se întâmplă. Dacă vom privi la el cu ochii în patru, așa cum spune aici, adică în epistola către evrei, rea aceeași expresie și spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă acolo. Atunci se produce transformarea. De obicei omul este luat și îi se spune, uite-te la tine, în ce hal ești, uite-te ce faci, nu ești bun de nimic atâția ani, uite-te. Și tu, omule, îl pui pe omul ăsta să se uite la el, la el însuși. Și când se uite la el însuși, devine și mai urât, și mai rău, și mai rău. Nu, Dumnezeu a spus altceva, uite-te acolo. Dacă vrei într-adevăr o schimbare în viața ta, privește chipul Domnului. Fie că e vorba de un bine sau de un rău, apostolii știau puterea privirii la Iisus. Și când au vindecat pe ologul ăla la templu și lumea se uita la ei, vai fraților ce ați făcut, vai ce minune! Un om ăsta care era aici olog, l-a știut țara, satul, toată lumea și deodată este bine, sănătos. Vai ce minune ați făcut! Apostolii au avut mare grijă să le spună, hai, atenție, nu vă uitați la noi, fraților, ca și când prin noi s-ar fi întâmplat ceva, nu vă uitați la noi acolo. Prin numele lui Iisus s-a întâmplat lucrul acesta. A îndreptat imediat privirea lor acolo. Și dacă omul de lângă tine a căzut, tu care ești duhovnicesc, spune Biblia, îndreaptă-i ochii spre Dumnezeu imediat. Nu pot să uit și nu voi uita niciodată și am să vă mai spun și altă dată, chiar dacă vă spun acum, am să vă mai spun și altă dată, ce au făcut frații voștri de la Toflea cu actualul pastor, cu Onița. Dumnealui a venit la credință și venind la credință, colegii dumnealui de pahar dinainte s-au considerat înfrânți și au zis, lasă-vă că îl prindem noi pe ăsta înapoi, nu merge așa. Și l-au înconjurat într-o seară pe Onița și l-au dus la cârciumă și l-au îmbătat mangă, cum zicem voi. Acum am mai auzit cuvântul ăsta că îl uitase. L-au îmbătat într-un hal, fără de hal, pe omul ăsta. Și când s-a văzut dimineața în ce hal a fost de beat și, cum a, și tot ce s-a întâmplat, a zis, m-am jurat că niciodată nu mai calc în biserică. Am făcut de rușine și pe Dumnezeu și lumea și tot. În viața mea nu mai trebuie. Plec și mă duc 9.000 de ani. Și îmi spunea el mie, zice, dar când să plec, ce crezi că am putut să plec? Păi zic, de ce ne-ai plecat? Păi s-a umplut curtea de țigan. N-am putut să mai plec de acolo, așa mi-a povestit. Zice, imediat s-a umplut curtea peste tot. Păi să mai plec? N-am avut cum. Și ce crezi că au făcut frații? Ăștia-s frații. Zice, m-au înconjurat toți, m-au luat de gât, au plâns pe gâtul meu și au spus, nu te descuraja, frate. Nu te descuraja, frate. Când am văzut așa ceva, Dumnezeu nu te-a părăsit, i-a spus, ai greșit, ai căzut, toți am căzut, nu te descuraja. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu are un plan cu tine, frate. Onița mi-a spus mie personal toate chestiile astea. Zice, în momentul când am văzut așa ceva, că m-a pus să mă uit la Dumnezeu, în loc să mă uit la mine cât am fost de mizerabil în noaptea aia, când am văzut lucrul ăsta, iar am jurat în sufletul meu, că voi vă jurați, dar n-aveți treabă, una, două. Și zice, iară m-am jurat în sufletul meu, am zis, Doamne, cât o-i trăi eu, nu mai plec de la biserică, voi sluji aici cât am să trăiesc eu pe pământul ăsta. Și asta face și în ziua de astăzi. Aceasta spune Scriptura. Îndreaptă ochii omului care a căzut, nu la păcatul sau fără de legea lui, îndreaptă ochii către cel care poate să-l vindece, către marele medic. Indiferent în ce situație s-ar găsi cineva. Dumnezeu nu întreabă pe unul dacă este ateu sau nu crede în Dumnezeu, nu crede în Dumnezeu. Nu întreabă așa ceva. Dumnezeu îl scapă pe omul ăsta, chiar dacă nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Chiar dacă nu are niciun fel de credință, indiferent ce se întâmplă, el e tot copilul lui Dumnezeu. Și copilul meu care nu mă respectă pe mine e tot al meu. Nu are nimic, așa este. Și eu am fost nebun într-o perioadă și ăsta are nebunia lui și tot așa mai departe. Dumnezeu nu leapădă pe un om. Dumnezeu are mare, mare îndurare și încredere în ceea ce poate deveni un om sub puterea lui Dumnezeu. Uite, îl vindecă pe omul ăsta bolnav de 38 de ani și ăsta nici nu știe cine e Iisus. Nu să zici că vindecarea este a unei elite și a unor specialități de oameni care știu să se roage și să... Nu e adevărat. Nu. Ci omul acela care își deschide sufletul înaintea lui Dumnezeu, omul acela primește darul și harul. Când l-a întâlnit Iisus pe ăsta vindecat după 38 de ani, i-a spus, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Zice, cine e ăsta să crede în el? Un om ăsta nici nu știa cel puțin. Nici nu știa cine este. Și a fost vindecat. Așa că să nu se descurajeze cineva, eu nu știu în ce situație sunt. În orice situație ai fi, dacă îți deschizi ușa sufletului și primești prezența lui Dumnezeu în inima ta, indiferent în ce situație ai fi, nu aștepta să te faci mai bun și după aia să vii la Dumnezeu. Asta nu se întâmplă, asta este capcană. Și mulți oameni au murit cu gândul ăsta cu iadul e pavat cu intenții bune. Mulți oameni au murit cu intenția de a face ceva bun, nu s-a întâmplat niciodată. Biblia spune chiar acum, zice Domnul. Dar chiar acum, chiar în clipa aceasta, deschide-ți sufletul și invită pe cel ce vrea să aducă salvare și mântuire. Aș vrea să urmărim un lucru. Satana este cel care face oferta. Voi i-ați cumpărat la ofertă până acum, nu? De toate. Și vă tot aud pe aici, spune, mă duc repede să văd că e la ofertă. Râd ăștia, sunt niște șmecheri. Ei măresc prețul azi și după aia mâine îl dă la normal și zice că e ieftinit. Nu e așa. E ok, nu pierde ei, sunt băieți, dăște-ți, voi mai și umblați în piețe, știți mai bine decât mine voi. Vreau să vă spun însă că Satana face oferte. Continuu face oferte. El a venit și i-a făcut oferte lui Iisus. Dar Mântuitorul a spus înapoi a mea, Satana, mie nu-mi trebuie oferta ta. Eu n-am părăsit cerul ca să-mi dai tu pământul. Aici. Eu n-am părăsit strălucirea cerului ca să-mi dai tu strălucirea împărățiilor acestora. Și după ce un om vine aici la credință, Satana continuă să-i facă oferte. Dar omului Dumnezeu, asemenea Mântuitorului, spune, eu nu am părăsit lumea și păcatul ei ca să vin să păcătuiesc aici în biserică. Eu nu am nevoie de așa ceva. Dacă înainte beam, mă duceam la cârciumă și beam. Eu nu am nevoie să vin într-o biserică să beau pe furiș acum, să nu mă vadă cineva. Asta e chiar mizerabilă viață, dar nu se poate. Nu, dacă ai părăsit lumea și păcatul, fii credincios așa cum Domnul Hristos a fost credincios și a spus Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai lui să-i slujești, indiferent ce ofertă i-a făcut lui diavolul. Ochii tăi să fie în patru asupra călăuzirii lui Dumnezeu. El te conduce și el te învață. N-ați spus voi de atâtea ori, zice, măi, și-mi venea un gând în suflet. M-am gândit să nu mă duc, m-am gândit să nu fac lucrul ăsta, m-am gândit că nu e bine să zic așa. Voi spuneți treaba aceasta și știți ce este asta? Era lucrarea Domnului Hristos, lucrarea Îngerului care ți-a spus, nu merge pe drumul ăsta, mergi pe drumul ăsta la altul. Iată, drumul mergi pe el. Urechile tale vor auzi după tine glasul acesta care va zice, iată, drumul mergi pe el. Aș vrea să ne oprim doar o clipă la exemplu unui om al credinței. Eu vorbesc cu oameni credincioși și când domnul judecător a spus că dumnealui este de o altă religie, eu am zis, nu e așa, domnul judecător, dar bine că n-a fost microfonul pornit la mine. Și am zis, nu e așa, noi suntem creștini, domnul judecător. Și i-am spus preotului să, părinte, noi suntem ortodoxi, drept credincioși toți. Păi cum, că dumneavoastră este adventiști? N-are nimic, suntem niște ortodoxi care am citit Biblia, zic, nu e nimic altceva. Zic, eu am fost pastor în America la o biserică cu 71 de națiuni. Și toți erau adventiști, dar toți veneau din diverse părți ale lumii. Și cine venea din India era un fel de adventist, și cine venea din America de Sud era un adventist catolic, cine venea din Est de aici era un adventist ortodox și așa mai departe. Vreau să spun că ne-am născut într-o țară, am trăit și trăim într-o lume de la care am luat culoarea sufletească. Aceasta este lumea în care suntem noi și noi suntem frați. Noi nu vom lăsa vreodată ca barierele acestea să ne facă, să ne despartă pe noi și cumva să ne ducă pe noi în eroarea de a ne urâ unii pe alții și de a ne disprețui. Cunoscut un caz foarte dureros. A fost doi oameni care din clasa 1 au fost împreună la școală, împreună s-au căsătorit, împreună au avut copii, au muncit împreună la mină, împreună au fost în război și au supraviețuit amândoi. Amândoi s-au întors în sat. Și totul a mers bine până în ziua în care unul a devenit la o credință și unul la alta. Era să zic unde s-au dus. Și din clipa aceea n-au mai fost prieteni. Și am zis nu. Acest lucru este absolut exclus. Fiul lui Dumnezeu a spus, voi toți sunteți frați. Aveți mare grijă asupra lucrului acestuia, ca omul dinaintea ta să simtă într-adevăr în sufletul lui că tu îl privești ca frate înaintea lui Dumnezeu. Dacă lui Iisus nu i-a fost rușine să te numească pe tine frate, cu atât mai mult nu trebuie să-ți fie ție rușine să numești pe fratele tău frate. Aceasta este lumina pe care ne dă cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să rămânem câteva clipe asupra unui episod din Biblie care arată tragismul, tragicul, îndepărtării privirii noastre de la Dumnezeu. Știți istoria tânărului proroc trimis, 1 Împărați capitolul 13. Tânărul proroc este trimis în vremea lui Roboam, a rostit cuvinte împotriva altarului, ei se închină la un fel de vițel de aur pe vremea aia. Prorocul cel tânăr a venit, a rostit cuvântul lui Dumnezeu, altarul s-a despicat în două și a curs cenușa de pe el la cuvântul lui Dumnezeu. Și Roboam a vrut să-l invite în casă, hai să mâncăm și vreau să-ți dau un dar. Și el a spus niciodată. Împreună cu ordinul ăsta să vin aici, la altarul ăsta, mai este ordinul să nu mă întorc pe același drum, mai este ordinul să nu intru în nicio casă și să nu mănânc pâine și să nu beau apă. Ăsta e ordinul complet de la Dumnezeu. Și textul nostru a spus, ochii în patru, la ceea ce a spus îngerul, nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, dacă vrei să ajungi acasă înapoi, dacă nu poți să te abați și nu ajungi acasă înapoi. Iar dacă asculți, nu este că îi faci lui Dumnezeu o favoare, este că ție îți faci o favoare, pe tine însuți te ajuți. Și el a plecat pe un alt drum, n-a mâncat, n-a intrat la împărat, totul a mers foarte bine. Până în momentul în care, pe un drum în care se odihnea, unde se odihnea el sub un stejar, a venit un preot bătrân. A venit un proroc în vârstă și el aflase prorocul ăsta istoria, ce s-a întâmplat acolo când s-a spart altarul, știa tot și a plecat repede după el. Pe ce drum a plecat? A întrebat pe băieții lui, a luat-o pe aici, a luat-o repede după el. L-a ajuns, l-a găsit că se odihnea sub copacul ăsta și, bună ziua, ce faci aici? Tu ești prorocul care a venit din Iuda? Eu sunt, da. Păi, în gândul meu, dacă ești așa mare proroc, ar fi trebuit să știi fără să mă întrebi. Dar faptul că mă întrebi mi-arată că nu ești chiar așa de mare, precum ai zis, dar în sfârșit. Zice, vreau să vii până la mine acasă, vreau să dau o masă, vreau să mâncăm. Să... Și el spune, nu, niciodată așa ceva. Dumnezeu mi-a spus niciodată să nu mă întorc pe același drum, să nu intru în nicio casă, să nu mănânc pâine, să nu beau apă. Dumnezeu are grijă de mine, nu voi muri, nu se întâmplă nimic. Ajungând înapoi acasă, dacă ascult și dacă ochii mei sunt în patru, la îngerul care mi-a spus pe ce drum să merg. La care intervine prorocul și spune, zice, oh, nu, stai cu minte că și eu sunt proroc. Și eu sunt proroc ca tine și mie mi-a descoperit Dumnezeu să vii la mine acasă, să mâncăm împreună și să... Oh, serios. Și atunci tânărul proroc s-a ridicat și a plecat după el. Și asta a fost moartea. Când a ieșit din casa de la el, a fost un leu care l-a omorât numai pe el. L-a omorât doar pe el. Din cauza leului ăstuia, i-a spus lui Dumnezeu să nu se întoarcă pe drumul ăla. Tu nu știi de ce ți-a spus Dumnezeu să nu faci cu tare lucru. Dar ascultă! Ascultă! Ți-a spus să nu faci treaba asta? Nu face chestia aceasta. Nu, mă, Dumnezeu a spus să nu faci treaba aceasta? Mulțumesc! Nu servesc! Asta este! Domnul a spus lucrul ăsta. M-a întrebat cineva de une zi, când eram acolo, zice, domne, am niște vin vechi, dumneavoastră aveți voie să beți? Sigur că da, cum să nu avem voie să bem? Da. Extraordinar, zice, am niște vin vechi, hai de capul meu ce este acolo, bun. Și toarnă într-un pahar dumnealui și serviți, zic, nu servesc. Păi da, a zis că aveți voie, zic că avem voie, sigur că da. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, spune Biblia, dar nu toate sunt de folos. Nu, și zic în cazul ăsta, știți ce ne-a spus Dumnezeu cu privire la paharul ăsta? Nu. Zice să nu ne uităm înspre el, auzi. Nu te uita la ăsta când face clip-clip acolo. Zice că Ion cu Gio, stătea de vorbă odată și l-a întrebat Gio pe Ion. Băi Ioane, de ce tu când torni vin în pahar nu te uiți acolo și când bei, bei cu ochii închiși? Care e? Și Ion i-a spus, zice, bă, ne-a spus la biserică, nu te uita la vin când curge în pahar că te mușcă la urmă și eu vreau să nu mă muște, știi? Dar eu îi spuneam, acest domn mă întreabă, zice, spune-mi, domnule, nu vă supra, sunteți la volan? Și zic, da, eu sunt la volan. Cum, domnule, că ai venit cu avionul, cum să fii la volan? Și zic, sunt la volanul vieții. E mult mai important decât a fi la volanul mașinii. Eu stau înaintea multor oameni și trebuie să știu cum conduc. Conduc propria mea viață și trebuie să fiu totdeauna lucid. Zic, știi că Fiul lui Dumnezeu nu a luat așa ceva nici pe cruce, în cele mai mari chinuri. A dat la o parte că i-a oferit oțet cu fier, era ceva și l-a dat la o parte. El a păstrat în orice clipă legătura lui vie cu Dumnezeu. La aceasta suntem noi chemați. Tânărul ăsta a început să se gândească. Mă, poate nu o fi bună credința în felul ăsta, o fi înțeles eu greșit. Nu, n-are cum să fie de la Dumnezeu, ia-o la dreapta și tot de la Dumnezeu ia-o și la stânga. N-are cum. Când Dumnezeu a spus să faci un lucru și să nu faci alt lucru, ți-a spus cu fericirea ta în minte. Vrea să te vadă bine, ca un părinte. Părintele, ție nu-ți place întotdeauna ce ți-a spus părintele. Dar dorința părintelui este ca să te vadă bine în viață. Asta este și dorința lui Dumnezeu. Și de-aia ne-a spus ochii în patru la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vei avea ochii în patru, El te va conduce pe tine la locul pe care l-a pregătit pentru viața ta. În familia în care trebuie să fii, în biserica unde trebuie să fii, la firma unde trebuie să lucrezi. Toate lucrurile astea au un plan, au un loc în planul lui Dumnezeu dacă l-asculți. Dacă ții viața în mâinile tale, destinația se schimbă. În momentul în care acest tânăr proroc stă și ascultă la acest bătrân proroc, despre care scrie Biblia, mințea când spunea lucrul ăsta. Niciodată nu i-a spus Dumnezeu așa ceva, dar el mințea sub numele de proroc. În momentul când a ascultat acolo, el a intrat sub un blestem. Blestemat este omul care se încrede în om și binecuvântat este omul care se încrede în Dumnezeu. Atunci când vom sta între oameni și Dumnezeu, să ne amintim de cuvintele Sfinților Apostoli, care au spus așa, judecați voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Indiferent cine sunt acești oameni și care este căderea lor. Aș vrea să încheiem meditația noastră din seara aceasta și să ducem în sufletul nostru cuvântul acesta care ne-a fost dat. Ochii tăi, voi trimite un înger înaintea ta care să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui. Vă rog să repetați după mine acum. Fii cu ochii în patru. Și fiți atenți când stați de vorbă cu aproapele vostru, soț, soție, copii, prieteni și când merg undeva sau urmează să facă ceva, repetați-i cuvântul ăsta. Fii cu ochii în patru la călăuzirea îngerului în care este numele lui Dumnezeu. El te va conduce cu bine la destinație, dar fii cu ochii în patru acolo. Dacă vei asculta de glasul lui, dacă vei face ce îți voi spune, eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și voi fi potrivnicul potrivnicilor tăi. Aceasta este justiția lui Dumnezeu adevărată. El este dreptul și bunul judecător. Și am rămas foarte profund impresionat de cineva care mi-a spus că judecătorul ceresc are un fel de a judeca necomparabil cu cel pământesc. El luptă deopotrivă să scape și victima și pe agresor. Pentru că și agresorul este tot o victimă. Și biruința lui Dumnezeu nu este când a omorât pe unul și a scăpat pe altul. Biruința lui Dumnezeu este când a scăpat și pe unul și pe altul și i-a făcut frați. Atunci când Saul din Tars persecuta biserica lui Dumnezeu, Un frate din biserică i-a spus Domnului, Doamne, așa ceva să nu ni se întâmple să vină omul ăla pe aici. Și Domnul a zis, vine. Păi, Doamne, știi cine e omul ăla? Zice, eu știu, tu nu știi. Păi omul ăla este un persecutor, un criminal, nu? Omul acela este un vas ales care mâna lui Dumnezeu va duce Evanghelia pe tot pământul. Și așa a fost. Și ucenicul Anania care spunea, oh, cine e ăsta? Nici să n-aud de omul ăsta. După cuvintele îngerului a intrat în casă și s-a adresat acestui persecutor cu cuvintele, frate Saule. I-a spus, frate, Dumnezeu a înfrățit sufletele noastre prin harul pe care ni l-a dat. Așadar, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca pe baza cuvântului Domnului nostru Iisus Hristos, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, noi să acordăm lui Dumnezeu această atenție, ochii în patru, la cuvântul Lui. Dumnezeu să ne ajute de asemenea să facem viața noastră pentru Cel de lângă noi și care vine pe urma noastră, așa cum scrie acolo, croiți cărări drepte, că vine unul după voi și omul ăla pierde drumul din cauza că tu ai ocolit și ai mers în felul ăsta. Ochii tăi să privească țintă, privirea ta să fie la Îngerul lui Dumnezeu în care se găsește numele lui Dumnezeu. Sigur că acum vreau să nu plecăm de aici cu o simplă audiție, ci cu o hotărâre în sufletul nostru. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez, credeți că Domnul nostru Iisus Hristos, în care este numele lui Dumnezeu, merită încrederea noastră, este de încredere? Credem lucrul ăsta cu adevărat? Da sau nu?
Da,
hotărât. Este câte un om de încredere, cum vorbeam și de une zi, pe care nici nu îndrăznești să-l întrebi a doua oară, pentru că e om de cuvânt și nu are sens. Cu atât mai puțin în dreptul lui Dumnezeu să ne îndoim vreodată că El ar fi acela care ar dori cumva răul nostru. Dacă ne vrea cineva binele pe pământ, acesta este Dumnezeu. Dacă într-adevăr avem convingerea aceasta că Domnul nostru Iisus Hristos poartă în El numele lui Dumnezeu, El este chipul lui Dumnezeu, întipărirea ființei Lui, aceluia care a spus, tu vino după mine, și noi am spus că avem încredere în El. Câți dintre voi ați vrea să păstrați atenția voastră, ochii în patru, așa cum scrie Biblia, asupra Lui? Vreau să ridicați mâna dreaptă sus și să spuneți, câți dintre voi ați vrea să aveți ochii în patru? Ridică mai sus mâna, nu te teme, ridică mai sus. Sigur că da, sigur. Cum să nu, din tot sufletul nostru. Atenție, nu trebuie să ne frământăm pe unde va duce drumul, pentru că cine ne conduce știe. El cunoaște drumul vieții noastre și planul Lui se va împlini la literă. Și ceea ce a spus Iosua, aceea vom spune noi când vom vedea cu ochii împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Iosua a spus așa, din toate bunele cuvinte pe care ni le-a promis Dumnezeu, niciunul n-a rămas neîmplinit. Amin?
Amin.
Vă invit să ne rugăm. Acum, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, am venit să ne închinăm înaintea Ta și am venit să-ți mulțumim, Doamne, pentru călăuza sufletului nostru, care este Fiul Tău, Hristos Iisus. Doamne, pentru călăuza aceasta se închină în inima noastră înaintea Ta. Tu ai pus numele Tău în el și ne-ai învățat în seara aceasta, Doamne, să privim cu ochii în patru la călăuzirea Lui, la cărările Lui și la căile Lui, la cuvintele Lui. Te rugăm în numele Domnului, ajută-ne să putem să ținem privirea ațintită la Tine, Doamne. Amin. Și când ochii noștri se vor închide și când ochii noștri vor privi în altă parte, te rugăm pe Tine, Doamne Iisuse, atinge-te Tu de ochii noștri. Amin.
Și cum orbul acela a văzut, ajută-ne și pe noi să vedem totdeauna urma pașilor Tăi. Dă-ne, Doamne, harul ca în ziua în care vom vedea locul pe care L-ai pregătit noi și pentru noi și în viața aceasta, și în viața veșnică, să putem spune împreună cu cuvântul Tău, din toate bunele cuvinte pe care ni le-ai promis, Doamne, niciunul n-a rămas neîmplinit. Fă lucrul acesta cu fiecare persoană prezentă, cu cei care ne-au urmărit pe internet, cu familiile noastre, cu toți cei iubiți și cu cei care sunt departe acum, Doamne, și n-au ajuns aici în seara aceasta, dar a căror inimă tânjește după Tine. Rămână harul Tău cu noi toți prin Domnul Iisus. Amin. Să luăm loc.